Lukas pasal 5. Dina hiji poe, Yesus keur ngadeg di sisi talaga Genesaret. Jalma-jalma anu rek ngadarengekeun pangandika Allah ngarangseg harayang deket ka anjeuna. Keur kitu, anjeuna ningali dua parahu keur ditarik ka sisi talaga. Ari tukang-tukang ngalalaukna geus tarurun keur meresihan. Yesus tuluy naik kana hiji parahu, bogana Simon. Bari mundut supaya parahuna dibelah rada ka tengah. Gek anjeuna linggih dina eta parahu seug ngawulang ka jalma rea. Rengse ngawulang anjeuna ngalahir ka Simon.
Ieu parahu katengahkeun deui kanu jero. Pasang deui jaringna jeung batur ngalalauk.
Jeuk Simon.
Parantos sawawengi abdi-abdi ngalalauk teh juragan. Nanging henteu kekengingan. Ayeuna kumargi juragan miwarang. Mangga jaring bade dipasang.
Prak maranehna nurunkeun jaring. Lauk anu beunang kacida lobana. Jaringna manimeh bedah. Tuluy nyalukan deui babaturanana menta dibantuan. Seuk dibarantuan ngangkatan lauk. Parahu dua nana meh ngalelep bawaning pinuh ku lauk. Nenjok itu brek bae Simon mendek payuneun Yesus. Tuluy miunjuk.
Gusti, engal abdi kantunkeun, abdi teh jalmi gede dosa.
Simon jeung nu ngabaturanana mani barengong narenjo lauk bebeunanganna sakitu lobana. Nya kitu deui babaturan Simon anak Zebedeus. Nya eta Yakobus jeung Yohanes. Saur Yesus ka Simon.
Ulasieun. Disemet ayeuna maneh bakal ngalah jelema.
Geus kitu maranehna marilu ka Yesus. Parahuna ditarik ka sisi, tuluy ditaringgalkeun jeung eusi-eusina. Hiji mangsa, Yesus aya di hiji kota. Didinya aya hiji jelema, awakna ruksak ku lepra. Barang breh nenjo Yesus, brek mendek tuluy ngalengis.
Gusti, upami Gusti kersa, Gusti tangtos iasa nyageurkeun ka sakit abdi.
Yesus nyaba kana awakna tuluy ngalahir.
Kami daek. Gera cager.
Harita keneh kasakitna leungit. Eta jalma ku Yesus dilahiran.
Ulah bebeja kasaha-saha. Terus bae ka imam, menta dipastikeun yen maneh geus cager. Tuluy haturkeun kurban sakumaha anu diparentahkeun ku Musa.
Sanajan kitu ge, Yesus beuki kautarakeun bae. Jelema-jelema ngaleut rek ngarupingkeun anjeuna jeung harayang dicalageurkeun kasakitna. Tapi anjeuna mah geus angkat ka tempat anu sepi sembahyang. Dina hiji poe waktu Yesus keur ngawulang, aya sawatara urang Farisi jeung guru-guru agama daratang ti kota-kota ti Galilea, ti Yudea, jeung ti Yerusalem mari ludariuk. Yesus kenging kawasa ti pangeran pikeun nyageurkeun anu keuna ku kasakit. Aya anu ngagotong jelema lumpuh dina bale-bale, seseleke rek asup ka jero imah ka payuneun Yesus. Tapi teu bari saeun norobos lantaran jelema kacida lobana. Tungtungna nu lumpuh teh dibawa naek ka luhur hateup. Hateupna dibuka nyieun liang. Nu geringna tuluy diulur jeung bale-balena ka handap, meneran ka tengah-tengah riungan payuneun Yesus. Barang Yesus uningaeun yen kapercayaan maranehna sakitu mantepna, seug ngalahir kana lumpuh.
Dosa hidep dihampura, dulur.
Guru-guru agama jeung urang Farisi mimiti ngaromong dina hatena.
Saha ieu jalma teh bet ngahina ka Allah? Ngan Allah anu kawasa ngahampura dosa mah?
Yesus uninga kana pikiran maranehna, tuluy ngalahir.
Kunaon pikiran aranjeun kitu? Babari mana nyebutkeunana dosa-dosa hidup diampura atawa gerak nangtung tuluy lempang. Tapi ayeuna ku kaula rek dibuktikeun yen putra manusia teh di ieu dunya kawasa ngahampura dosa.
Tidinya anjeuna ngalahir kana lumpuh tea saurna.
Gerah hudang, bale-balena angkat, jung gerah balik.
Sapada harita keneh jung eta jelema nangtung hareupeun sararea. Bale-bale urutna ngedeng dipanggul. Tuluy balik, bari ngamulyakeun ka Allah. Jalma-jalma barengong. hatena galimir, breng maruji ka Allah, pokna.
Ajaib ieu kajadian anu ku urang kasaksi poe ieu.
Tidinya Yesus angkat. Di jalan ningali hiji tukang mulung pajeg ngarana Lewi, keur diuk di kantorna. Ku Yesus didawuhan.
Hayu, milu ka kami.
Lewi cengkat tuluy milu ka Yesus, ningalkeun sagala rupa. Di imahna, Lewi ngayakeun pesta ngabagiakeun Yesus. Semah-semahna kacida lobana, tukang-tukang mulung pajeg jeung saliana. Sawatara urang Farisi jeung guru-guru agama ti golonganna ngawaweleh ka murid-murid Yesus, pokna.
Kunaon maraneh bet daraek dahar bareng jeung tukang-tukang mulung pajeg jeung jelema-jelema anu teu paruguh?
Diwalerna ku Yesus,
anu perlu dokter teh anu garering, nu calageur mah teu perluun. Kaula datang lain rek ngajak tobat ka anu marulya, tapi ka jelema-jelema anu dianggap hina.
Aya anu naranya ka Yesus.
Murid-murid Yohanes sering puasa sarang sembahyang, nya kitu keneh murid-muridna urang Farisi. Dupi murid-murid ajengan mah dahar nginum sabiasa.
Waler Yesus,
nabisa aranjeun nitah puasa ka tamu-tamu dina pesta kawin sapanjang kipanganten aya keneh dina riungan. Tangtu moal. Lamun kipanganten geus dibawa ini dina riungan, kakara maranehna paruasa.
Geus kitu Yesus maparin misil kieu ka maranehna.
Moal aya anu nambal baju heubeul ku lawon tina baju anyar. Sabab kudu nyoehkeun baju anyarna. Padahal tambalan tina lawan baju anyar teh moal matak hade kana bajuna anu geus heubeul. Samalah bakal mawa soeh deui anu heubeul. Jeung moal aya anu ngeusikeun anggur peresan anyar kana kantong kulit anu heubeul. Sabab tangtu matak bedah eta kantong. Anggurna kapiceun, kantongna ruksak. Anggur anyar, wadahna ge kudu anyar. Jeung moal aya anu hayang nginum anggur peresan anyar sanggeus nginum anu geus lila. Lantaran anggur anu geus lila mah leuwih ngeunah, kitu saurna.